vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Și dorința inimii acestei mame, dorința ei a fost, poruncește-i, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Fără discuție că dorința acestei femei a fost ardentă, a fost arzătoare. Ea dorea cu tot sufletul ei și cu toată inima ei ca să fie așa. Și cei doi fii ai ei să aibă aceste două poziții de favoare, de privilegiu în împărăția Domnului Iisus Hristos. Unul la stânga și altul la dreapta. În echivalentul modern, în guvernele de astăzi, ar fi cele două ministere, de interne și de externe. Funcțiile de mare putere, de autoritate, de control dintr-o țară. Acești doi fii ai mei, poruncește, Doamne, să aibă aceste două locuri, la stânga și la dreapta, locuri de influență, de onoare, de mare favoare și sigur și de mare autoritate. Și cererea acestei mame a creat un pic de furtună, un pic de vijelie, de turbulență în grupul fraților, în grupul apostolilor. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Vedeți, uneori venim cu tot felul de cereri, cu tot felul de propuneri, avem tot felul de idei, avem cine știe ce inovații. Și nu ne gândim înainte de a le aduce și de a le spune. Ne gândim după, dacă ne mai gândim. Și atunci ne gândim degeaba. Și se creează furtună și se creează tulburare și se creează poate și mânie. Și am zice noi că devină și cei care s-au mâniat, sigur. Dar devină și cei care provoacă mânia. Devină și cei ce se tulbură. Cei care se agită, cei care poate ridică tonul, cei care se enervează, dar devină sunt și cei care cauzează aceste stări și aceste lucruri. Nu le-ai auzit la consfătuirea frățească pe fratele cutare? Cum a vorbit așa? Da, da, din senin așa, din senin așa. N-a fost o cauză, n-a fost un concurs de împrejurări, n-au fost și niște întrebări, n-au fost și niște ispite, n-au fost și niște circumstanțe. Cei 10 când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Și aici e vorba de sfinți, aici e vorba de apostoli. Vedeți, noi socotim emoția aceasta, mânie, un sentiment pe care îl condamnăm cu așa o vehemență, încât când cineva se mânie, gata, aproape să zici că nu-i mai născut din nou. Mai că-ți vine să zici. Asta nu zici. Pentru că acești apostoli s-au mâniat și de data aceasta mânia lor, până la urmă, n-a fost chiar așa justificată, nu? Omenește, poate a fost, din perspectiva lor a fost. Domnul Iisus, de altfel, s-a mâniat când a văzut templul profanat și transformat într-o peșteră de tâlhari, într-un loc de comerț, de schimb valutar, de vânzări. S-a mâniat atunci când copilașii au fost opriți și n-au fost lăsați să vină la el. Cei 10 când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Frații se mânie uneori unii pe alții. Uneori poate fi o mânie îndreptățită, uneori poate fi o mânie nejustificată care izvorăște din eu, din orgoliu. De data aceasta, problema sau starea de mânie, de turbulență în grupul de frați, în grupul de apostoli, pornește de la această dorință a celor doi. Eu nu cred că a fost numai mamei lui, deși nu se specifică clar aceste o opinie, deci aveți dreptul să o fiți de aceeași părere cu mine, tot frați suntem. Eu cred că mama a dorit asta, ori fi vrând și ei, că a fost o chestiune de familie. De altfel, vă amintiți că și Apostolul Petru vehiculează această idee, Doamne, am lăsat tot, te-am urmat, ce vom primi, ce o să ne dai, ce o să fie cu noi, e legitim oarecum. Și se mânie pe ei, nu atât pe femeie, deci pe mama lor, s-au mâniat pe cei doi frați, pentru că au vrut să fie mai mari, să fie ei cei mari, cei importanți. Adevărul este că oamenii vor să fie mari. Părinții vor ca fiii și fiicele lor să fie mari. Fiecare om dorește să fie cel mai bun, cel mai mare, cel mai important, să fie primul. Este o anecdotă care spune, e o anecdotă, într-o biserică, într-un oraș american, ar fi vreo 5 biserici baptiste. Știți cum se numește fiecare? First Baptist Church, prima biserică baptistă. Că nimeni nu vrea să fie al doilea. E o anecdotă, spuneam. Într-adevăr, nimeni nu vrea să fie al doilea. Nimeni nu se bate pentru locul 2. Dacă ai să întrebi un atlet care merge la concurs, care e visul tău? Să ocupi locul 2? Nu, locul 3. Tu vrei să ocupi locul 3? Nu există. Toată lumea vrea primul, toată lumea vrea cel mai sus, cel mai la înălțime, toată lumea vrea să fie mare. Din perspectivă umană, e normal, e firesc, așa vor toți, așa vrea toată lumea, e în carnea noastră, e în firea lucrurilor. Evangheliștii relatează acest episod și Luca, la capitolul 22, cu versetul 24, spune că între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei are să fie cel mai mare. Și într-o altă evanghelie găsim că cearta asta, disputa asta, are loc în absența Domnului Hristos. Erau pe drum și Mântuitorul îi întreabă despre ce vorbeați între voi pe drum. Și spune că au tăcut toți pentru că știau că se certase și știau că Domnul știe. Dar să știți, cel mai fantastic lucru este că au tăcut. E mare lucru să știi să taci. De multe ori când te scuzi, te acuzi. Dar uneori când taci înaintea Domnului, e mare lucru și Scriptura și zice, printre alte îndemnuri, taci înaintea Domnului. Din când în când mai roagă-te tăcând. Stai înaintea Domnului în tăcere. Dă-i voie Lui să vorbească. E adevărat că e minunat să strigi, să plângi, să suspini, dar tot așa e de adevărat că Scriptura mai și reproșează că voi acoperiți altarul Domnului cu lacrimi. Din când în când, să taci înaintea Domnului e foarte sănătos. Să lași orice fibră în tine să se liniștească, orice gând, orice vibrație și să-ți vorbească Dumnezeu. Știi când îți vorbesc frații, tind să nu asculți. Când îți vorbește păstorul, tind să respingi. A, pentru mine a predicat, dar nu mi-a luat în colimator. Când predică fratele Pavel Niculescu, nu vrei să primești. Când e la școala biblică Daniel sau Boros sau Cristi, ei mă învață pe mine, ce anume au spus, pentru mine au spus, sau așa mai departe. Dar știi, dacă nu primești de la oameni, din când în când, să ai un timp de tăcere cu Dumnezeu. Și să lași ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească. Să zici ca Samuel, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. În vreme ce oamenii aceștia doreau să fie mari, și ispita aceasta a mărimii, a grandorii, a unui statut deosebit, vedeți că a venit și la apostoli. Apostolii voiau să fie mari, Domnul voia ca ei să fie slujitori. Noi vrem să fim mari, Domnul vrea ca să fim copleșiți și cuprinși de un duh de slujire, să fim însoțiți de un duh de slujire. Folosindu-se de această criză, Mântuitorul îi învață pe apostol și ne învață pe noi o lecție despre slujire. Sigur, o lecție și despre ce înseamnă să fii mare, dar o lecție despre ce înseamnă slujire. Și vedem că idealul sau important nu este să fii mare, ci important este să slujești, să fii folositor fraților tăi, să fii folositor bisericii din care faci parte, comunității în care ești integrat. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire între voi. Să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Tema care Domnul Iisus Hristos o aduce este aici mare prin slujire. Mari sunt acei oameni care slujesc. Mari în istorie au rămas acei oameni care au făcut ceva pentru lume, pentru țara lor, pentru societate. Fie că au fost într-un război și au dat viața pentru țara lor, au murit pe linia frontului apărându-și țara, fie că au jertfit ceva, au cheltuit ceva, s-au consumat ceva, numai aceștia au rămas mari. împărați, dictatorii care au fost și pomenirile s-au șters de multe ori. Dar mari au rămas în file de istorie acei oameni care au slujit, care au făcut ceva pentru semenii lor, care s-au dăruit pentru ceilalți. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. În momentul în care, versetul acesta 27 e un verset de aur pentru fiecare din noi, nu mai vrem să fim mari. Eu vă las pe voi să fiți mari, să fiți voi robii mei, nu? Și voi mă lăsați pe mine să fiu mare, să vă fiu eu robul vostru, dar dacă uităm de faptul că aici Domnul Iisus subliniază foarte clar ideea slujirii. Atunci vedem a fi mare, avea un statut, avea o poziție, a fi la amvon, a fi la microfon, a fi la cor, avea bagheta, a te urca pe lădița aia de unde se dirigează corul, acum se poate dirigea și fără lădiță, dar mă rog, de pe lădiță e și mai mare și... Odată va trebui să mărturisesc un păcat, că poate mărturisesc seara asta, că nu sunt atâția, între doi oameni care îți devină că au dispărut lădița unui fratele păstor. Să nu fie supărat fratele dirijor. Eu n-am dus-o de aici, n-am spus la cineva să o ducă, că a ocupat tot locul ăsta și nu vă spui coi. Dar după ce am reconstruit biserica, vedeți, corul e întrepte. Și n-am mai trebuit lădiță, dar nu s-a vrut să renunțe la ea. Și atunci a dispărut, slavă Domnului. Cum s-a întâmplat cu geamurile lui Spurgeon la tabernacle. Nu vreau diaconii să deschidă și cineva le-a spart. A fi mare nu înseamnă a ocupa o poziție în biserică. A fi aici la orgă, a fi aici la amvon, a fi acolo, a fi pe prima bancă, a fi la ușe. Nu asta înseamnă să fii mare. Cel care slujește și e folositor fraților lui cu ceva, e folositor adunării cu ceva, și aceasta vom vedea, nu e numai cântarea și predica fraților. Asta e, eu știu cât la sută din slujire. E ceva foarte evident, e ceva foarte vizibil, e ceva foarte atrăgător, dar nu asta este structura de rezistență a slujirii, să știți. A fi mare într-o comunitate, într-un grup, înseamnă să fii folositor, să ți se simtă nevoia. Frații tăi să simtă că beneficiază cu ceva de la tine. Fie o încurajare. Dar să știți că sunt puțini oameni care încurajează astăzi. E mare lucru cineva să te încurajeze. Un salut, așa, spus sincer, o urare când se face cineva și o simți că e sincer. E mare lucru, te încălzește până în suflet, până în inima. Mari prin slujire. Domnul Iisus Hristos introduce slujirea ca un scop, ca un ideal, ca un mod de viață. Un creștin este un slujitor. Pentru că învățătorul lui, Domnul lui, împăratul lui, este un slujitor. Învățați de la mine, am avut de mult o predică. Învățați de la mine, zice Domnul Iisus. Eu sunt blând și smerit cu inima. Eu n-am venit să comand, eu n-am venit să poruncesc, eu n-am venit să pun la punct, să bat lucrurile în cuie. Eu am venit ca să slujesc. Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci a venit ca el să slujească și să-ți dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Slujirea este introdusă aici de Mântuitorul ca fiind un scop, un ideal, un mod de viață. Un creștin nu slujește once in a while, cum zice americanul, așa, odată la 3 luni și după aia așa, bine că am scăpat, să nu mai am treabă cu ei anul ăsta. Am slujit să mă mai bat de la cap. Aia nu-i slujire, asta poate să fie canunire. Te canunești, te chinuiești, te-o pus frații să faci ceva și te necăjești. Și îi necăjești și pe ei, dacă nu faci cu bucurie. Slujirea trebuie să fie un mod de viață. Slujirea înseamnă foarte multe lucruri. În Ioan 13, avem acolo acel episod al cinei de fapt și al spălării picioarelor. Spălarea picioarelor, după rânduiala iudaică, era o datină, o rânduială, o obligație care trebuia neapărat să aibă loc înainte de a se sta la o masă, mai ales la o masă specială, festivă, formală. Nu se concepea să se stea la masă fără a avea loc spălarea picioarelor. Motivele erau și simbolice și erau și practice. Pe vremea aceea, oamenii umblau pe jos cu sandale de curele, prin nisip, prin căldură, o zi întreagă și Era cel mai bun lucru, să zicem așa, cel mai bun refreshment care se putea oferi cuiva, să-i dai un lighean de apă, să-și bage picioarele în apă. Amintiți-vă că Domnul Iisus nu îi reproșează lui Simon că nu i-a spălat picioarele, ca și cum ar fi avut o pretenție. Dar îi spune că tu nu mi-ai dat apă pentru spălarea picioarelor, dar ea, femeia aceasta, uite că îmi spală picioarele cu lacrimile ei, lacrimile ei și mi le șterge cu părul capului ei. Era un minimum, așa cum e un minimum astăzi în cultura modernă. Dacă vine cineva la tine, îl întrebi, nu vrei un ceai, o cafea, un suc? Nu ți se, vrei un bar de Pepsi sau de apă minerală? Nu ți se, e un minimum. Că vrea, că nu vrea, că îl dai, că nu îl dai. Dar e un minimum de ospitalitate, de bun simț, să întrebi pe cineva. Și dacă nu vrea, nu vrea, dar tu i-ai oferit. Era un minimum atunci să spui, nu vrei niște apă rece, un lighean cu apă rece? Poate ziceți că ce mare lucru, gândiți-vă că n-avea toată lumea fântână în curte, mai vorbind de robinet. Și că toți oamenii din cetatea Sihar mereau la o singură fântână să care apa. Deci să știți că era un foarte mare lucru. Slujirea aceea trebuia să aibă loc, nu numai din motive de confort, ca să stea la masă, să nu fie transpirat. Avea și un simbol, sigur, dar nu era dispus nimeni să o facă. Erau acolo 12 bărbați care ar fi putut să se organizeze oarecum. În cel mai rău caz, să scrie numele pe 12 bilete, să le pună într-o căciulă și să zică, băi, pe care o pica? Ăla o pica, nu? Cei mai cinstit, tragă la sorți. Sau, eu știu, se putea face propuneri, dar cred că n-ar fi acceptat nimeni. Că dacă ar fi acceptat cineva, putea din proprie inițiativă. Acolo a fost nevoie de o slujire pe care n-a vrut nimeni să o facă. A refuzat-o fiecare. Și până la urmă a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Și numai când a luat Domnul Iisus slujirea aceea și a înfășurat el ștergarul și a luat el ligheanul cu apă, numai atunci s-au alarmat sfinții. Și au spus că asta e ceva care nu el trebuie să facă. Vezi, noi încredințăm toate lucrurile în mâna Domnului și bine să le încredințăm. Dar nu înseamnă că trebuie să încredințăm și ligheanul și ștergarul. Ligheanul și ștergarul trebuia să fie în mâna sfinților. Și Domnul trebuia să fie în capul mesei. Când a venit Domnul cu ligheanul și ștergarul, sfinții au fost mustrați, că pe sfinții îi mustră cugetul. Pe păcătoși nu îi mustră. Pe cei neteați împrejur, renăscuți din nou, nu contează. Orice ar face, orice ar fi, tot bine. Dar pe sfinți îi mustră cugetul. Petru zice, Doamne, nici de cum, niciodată. Urmează că Domnul se explice, nu face obiectul precine să se seară, ca el să accepte să fie spălat de Domnul Iisus, dar e un sentiment acolo de vinovăție. Cum adică? El se pleacă la picioarele noastre, că noi trebuie să ne plecăm la picioarele lui, dar în Ioan 13 există o slujire pe care nu o vrea nimeni. Să știți că în fiecare biserică, în fiecare colectivitate de sfinți, de frați ai Domnului Hristos, de copii al lui Dumnezeu, există nu numai o slujire, există multe slujiri pe care nu le vrea nimeni. Câteodată unul se întreabă sau cineva se întreabă, eu ce aș putea să fac în biserică, ce fac eu în biserică? Well, multe poți, unii fac valuri, alții fac probleme, alții fac furtuni, dar nu vorbim de astea. Există în fiecare biserică una sau mai multe slujiri, pe care nu le vrea nimeni. Există slujiri nebăgate în seamă, există slujiri neidentificate. Să știți că slujirile nu sunt doar așa, secretar, casier, dirijor, administrator, responsabil cu agapele, să zicem. Deși nu avem titulatura asta. Nu, slujirile sunt foarte mult într-o biserică. Cele mai bine cotate în cer poate sunt cele care nu sunt trecute în procese verbale. Sunt slujiri pe care nu le vrea nimeni, așa cum a fost slujirea aceea cu ligheanul și cu prosopul, care numai Domnul Iisus Hristos a luat-o. Haideți în seara asta, în contextul slujirii, să lăsăm Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne gândim așa, cu ce și cum îi slujim noi pe frații noștri. Fraților, acum vreau să spun să ne cercetăm cu ce și cum îi slujim noi pe frații noștri, nu cum îi slujește păstorul pe frați, dirijorul pe frați, casierul pe frați. Casierul îi slujește, la nimeni nu a fost să nu ia bani, să-i pună în bancă de el. Dar nu mă refer la exercițiul de casier, de secretar, de biserică. Nu-i ca frați așa. Cu ce slujim pe alții? Nu trebuie să ne ridicăm în picioare. Nu trebuie să spunem, nu trebuie să vorbim, Dar dacă ne uităm la anul care a trecut și într-un an de zile nu ne putem aduce aminte de un exemplu, de două, de nouă, măcar de două, în care noi să fi slujit pe cineva. Eu știu, cu ceva. L-ai dus cu mașina la biserică odată. Ai dus pe cineva cu mașina. Ai fost cu cineva mai bătrân la social security. Trebuie să meargă la cort și nu știa engleză, te-ai dus să traduci. O să spuneți că asta să facă păstorul. Știți că o și face, nu dă dare de seamă nici într-un an. Dar dacă ar fi să dea dare de seamă, ar putea da multe dare de seamă. Dar nu le dă să rămână acolo în cer. Dar nici voi nu dați dare de seamă de asta. Dar așa, în cugetul vostru, eu în cugetul meu, stau și mă gândesc. Am slujit eu cu ceva? Mai în glumă, mai în serios, le-am spus fraților din Canada, știți, de ce am acceptat invitația să venim la voi sâmbătă? Spun că a fost mai în glumă, mai în serios. Am luat-o mai în serios după ce am spus-o. Și atunci mă gândesc mai mult la asta. Zic, mașina mea a ajuns la 100.000 de mile. 160.000 de kilometri. E bătrână deja. Și m-am gândit așa. Oare am făcut eu 16.000 de kilometri? Din cei 160 că ei nu sunt cu milele în Canada, sunt cu kilometri. Oare am făcut eu 16.000 în lucrarea Domnului? Câteva mii am făcut, dar cred că nu 16. Și atunci m-am gândit să vin la voi, să mai completez. Dar dacă atunci am spus-o la Montreal, mai în glumă, mai în serios, de atunci mă gândesc tot timpul, poate mă mai duc o dată ca să ajung la 16, nu vă speriați, nu vă ameninț. Dar efectiv, gândul ăsta, de atunci a început să mă miște mai mult. Fie că e vorba de mașină, e vorba de banul meu, de salariul meu, fie că e vorba de casa mea, fie că e vorba de serviciul meu de cristal. Din 10 ori de când s-a băut cafea anul trecut din cănile alea de porțelan de Sèvres din Franța, de cobalt, au băut și copiii Domnului un ceai din el, niște sfinți, niște frați, care au venit duminică la amiază la biserică pe care eu i-am invitat. Să știți, e o slujire să inviți oameni care vin la biserică aici. Nu vorbim când vine cumnatul meu sau socrul meu sau vărul tău sau mătușa de acasă. Fiecare grijește de neamurile lui, dar să te uiți așa în biserică la terminare și să vezi o față necunoscută. Și să te duci să dai mâna și să zici, tu cum te cheamă, cine ești, de unde ești, cum ai venit? Păi și asta să o facă păstorul. Păi o face păstorul, dar când e vorba că fața necunoscută e o fată de 18 ani, sau o soră de 79, s-ar putea întâmpla ca o tânără de 20 de ani, de 18 ani și tânăra aia, să aibă mai mult succes decât ai avea tu când o întrebi pe fata aia, sau o soră undeva în jurul acelei vârste, sau mai tânără cu 10 ani ar putea avea mai mult succes. Păi eu sunt din România, stau și eu 6 luni. Știți că m-am gândit astăzi? Sunt câțiva oameni, bărbați și femei, care au venit în America pentru 6 luni, poate au stat un an și 6 luni, care au venit în America pur și simplu numai să-și facă niște bani, să-și cumpere un apartament, să-și rezolve problema. Dar n-au știut că vin în America ca să-și găsească mântuirea sufletului. Sunt oameni, avem om la Constanța, 2 membri, avem la Arad, avem la Râmnicu Vâlcea, Paul Bălan a venit ca un băiat așa, la un copilandru, să face lumea, la unchiul lui. Și nu-s puțin, să știi. Cineva le-a întins o mână în biserică. Nu se poate toată biserica ocupa de unul, dar prin unul, prin doi, prin trei se ocupă. Și duce dragostea lui Dumnezeu la acel om și omul acela simte atenție, simte importanță. Asta e o slujire. Vă dau un exemplu, fac așa o paranteză. Când e frig afară, vii la biserică și când intri te lovește un val de căldură. 72, 73 de grade Fahrenheit. Imediat îți faci semnă care va să oprească că e prea cald. Sau vara, când e afară 92 de grade, deci în biserică, dacă n-ar fi aerul condiționat, ar fi poate 110, când intri o răcoare de aia că ai tot stat în biserică. Acum, cred că noi avem aerul condiționat de 4 ani. Nu s-a întâmplat niciodată, sau aproape niciodată, să vei să-ți fie frig. Te-ai gândit vreodată că cineva, fără să fi fost încredințat de adunarea generală, vine și dă drumul la aer condiționat să nu credeți că e păstorul. Voi fi dat și eu de 30-40 de ori în 4 ani. Ai mult. E altceva. Nu e asta o slujire? Să știi, când e foarte frig afară, dacă nu dai drumul la 5 dimineață, nu se încălzește. De câteva ori m-am ciocnit pe scări cu fratele care a venit să... Zic, dădeam eu drumul. Păi nu, frate, eu vreau să fiu sigur. E o chestie de inimă. E o slujire care nu se raportează în biserică. Dar e o slujire. Multe alte slujiri sunt din acestea, frate și surori. Ce slujire ai vrea tu să ai în biserică acum? Din nefericire, pentru foarte mulți membri ai bisericilor, slujirea însemnează să faci ceva la ambon, să faci ceva din față. Pentru că asta e adevărul, e ceva ce se vede și se pare că e grozav. Dar nu e așa. În primul rând, aș vrea să vă spun că slujirile care se văd nu sunt neapărat slujirile care sunt cel mai înalt recompensate în cer. Și de multe ori slujirile care nu se văd, care n-au nicio apreciere, care n-au neștiute aici pe pământ, să știți că sunt slujiri care se văd în cer și se scriu într-o carte în cerea minte. Ele pot fi slujiri cu ciocanul, cu cleștele, cu unelte de meserie, pot fi cu prezența, cu încurajarea, cu, așa cum am spus, cu foarte multe lucruri. Nu vreau să intru în detaliu, dar aș vrea să ne gândim așa, nu cumva este în biserica noastră una sau mai multe slujiri care le-aș putea face eu. Aduc aminte că a fost toată botezul, nu fi mai pocăi noi de atunci. Și la botezul acela, toate mesele, scaunele poate mai pus și alții, le-a pus păstorul și un frate. Eu nu văd mare lucru să întind mesele alea. Le întind toate și le strâng și le mai întind odată și socot că am făcut gym. Dar m-am gândit atunci în sinea mea, ceva nu e ok. Dacă nu mai mișcă Duhul pe nimeni să zică, măi, trebuie puse mesele. După aia, în anii următori, au fost 5-10 frate, așa se puneau mesele și scaunele. Așa se strângeau, așa se făcea curățenia, dar într-un an, mulți ani, deja bine că sunt mulți, am făcut cărnați cu fratele Baia, am învățat de la dânsul. Mai știu și eu, dar am făcut noi doi. Să știți că pentru mine, aia e o amintire, eu, de câte ori să mă amintesc de fratele Baia, printre multe alte lucruri, să-mi amintesc că noi doi am făcut cărnații la un botez. Acum să nu ziceți că mă laud, au fost buni, toată lumea așa a zis. Și noi am crezut că au fost frații noștri. Vine botezul duminica. Dacă cumva ai fost ispitit acum să mă judești că eu cu fratele Baia am făcut cărnații, tu ai putea să te oferi să curezi toată ceapa pentru sarmale. Să-i spui soarei Mariana, uite care treaba, de ce să plângeți voi femeile când aduceți ceapa? Eu vin până acolo la biserică, atât de fac. 20 de minute să-mi tai 3 saci de ceapă, eu vă curăț ceapa și am plecat. Dar e un lucru, nu? Știi, zici că e nimică toată. Dar de ce nu la botezul din ianuarie 2002 să fii tu sau să fiu eu? Știi ceva, dacă vrei să vii și să pare mult singur, cheamă-mă și pe mine. Spune-mi că curăț o jumătate, fii și fac și o jumătate. Dar e o slujire. Și începând de așa cu lucrurile astea mici, o să vrei să slujești mai mult. Și să știi că asta ajută. Ajută și la caracterul nostru, că ne umilim un pic. Cineva spunea că e foarte bine pentru păstori, pentru predicatori, și acest cineva nu era chiar orice cine, să ajute și un pic la curățenie în casă. Să dea cu aspiratorul, să șteargă praful. Și explicația era de ce? Că oamenii ăștia care tot stau numai la amvon, tot sus, se tot uită așa la oameni de sus, de la o vreme, le intră în cap că-s cineva. Și-s cuprins de mândrie și nu se mai poți smeri. Dar știi, cât ești tu de profesor, doctor, docent la seminar, de pastor, nu știu unde, când ești cu cârpa și ștergi praful de pe radiator, tot te pleci, n-ai ce face. Și spunea un om care, așa, un om al Evangheliei, zice, e tare bine, zice, atunci mai revine la realitate. Un pastor stătea în gazdă într-un orășel, la o familie de credincioși, el era slujitor și oamenii aveau iarbă în jurul casei. O cosise, o uscase și omul ăsta era și el de la țară, dar a ajuns pastor acum. Că nu înseamnă că când ești la oraș nu mai ești săran dintr-o dată. Unii sunt săran toată viața lor, până mor și te-a găsit la oraș. Și alții pot să fie domni, să fie la țară. Și a venit așa o furtună, norii s-au strâns pe cer și sora a mers la păstorul Steangă în chirie acolo, era mai tânăr. Frate, aici ajută-ne și dumneata, știi, e mare catastrofă la țară să-i ploaie fânul la cineva. Și pastorul predicatorul zice, e lucrat la predică pentru duminică, na, ce se face săracul de el? Rabizi, nu-i asta menirea mea. Stai băieți, fii cu minte că nu-i asta menirea ta, când fratelui tău îi plouă fânul sau îi arde casa, închizi Biblia și iei găleata și pus după apă. Și după ce ai gătat și ai stins focul, te duci iar la Biblie și îți dă Domnul idei de predică și predici duminică o predică de toată lumea să mai pochești un pic. Dar nu-ți pochește nimeni. E foarte simplu așa să ne închidem într-o pătrățică. Eu-s cu predica, eu-s cu bagheta, eu-s cu registru, eu-s cu critica. Nu. Să știți, dacă într-un an de zile privim în urmă și nu putem vedea că am fost folositor fraților noștri cu ceva. Cu ceva, nu vreau să intru în detalii, dar cu ceva. Cu o mângâiere, cu o încurajare, cu o supă, cu o cafea, cu mașina, cu... Hai nu. Zice, bai cu noi, fraților, iertați-mă, politica și teoria, fie ea și baptistă, e tot politică și teorie. De multe ori, dintre cei care cer mai multă slujire, nu slujesc pe nimeni. Cei care vorbesc mai mult de dragoste, nu iubesc pe nimeni. Cei care toată ziua măcănesc în biserică de jertfă, nu se jertfesc pentru nimeni. Cine vorbește de unitate, nu face nimic pentru unitate. Este un proverb așa care îi aparține lui Benjamin Franklin și în alte versiuni poate și la alții, dar zice că cei care de multe ori vorbesc bine, nu fac bine. Important e să facem bine. Faptele să vorbească înaintea vorbelor. Am aflat și eu, când am fost ultima dată o consătuire la care am vrut să nu particip, a fost vorba și de situația mea, se arată o problemă că tinerii n-au lider. N-au tineri lider. M-a sunat odată o soră din la Oceanul Pacific, frate, la dumneavoastră în biserică, sora, soția dumneavoastră, e președinta surorilor. Nu, slavă Domnului, nu-i nevastă mea. Dar cine-i frate? Păi tot slavă Domnului, n-avem președinte la surori. Cum se poate asta, frate? Cum se poate? Chiar la dumneavoastră, sunteți vicepreședinte asociației. Păi tocmai de aia, soră, că dacă aș fi președinte, aș lăsa și eu președinte prin biserică, dar eu să fiu vice și ea să fie președinte? Fraților, lider la tineri, lider la bătrâni, lider la copii, președinte la surori, Aceste titluri, formule. N-au trimis surorile de la New York pachete în România? Fără președinte? N-au făcut ele mult bine? Nu s-au unit surorile de la New York la toate mesele de dragoste, că a fost botez, Thanksgiving? N-au făcut ele sarmale bune? Fără președinte? Tinerii la New York sunt tinerii noștri și iubim, dar să știți, vreau să sunt unii dintre ei pe aici și știu că mă părăsc, dar sunt tineri buni și pocăiți. Ar putea fi și mai pocăiți. Dar care e liderul lor? Nu-i lider. Știi ceva? Bine că nu-i lider, slavă Domnului. Bine că nu-i președinte, bine că nu-i vicepreședinte și așa mai departe. Pentru că astea sunt niște invenții. Un prieten al meu care a venit în America înaintea mea și în America toți mai... Chiar să zic că ne mai prostim un pic, dar nu era potrivit de la Amvon, dar imităm, luăm de la americani. Se fac alegeri în biserica lui, alege și președinte la suror și ajutor de președinte și aduce și surorile în față și le așează pe genunchi și rugăciune cu punerea mâinilor. Măi, omule, vorbesc eu la telefon. Unde ați văzut, măi? Voi ați făcut, voi fără să-i ziceți așa, ați făcut ordinare la femei, măi. Voi ați ordine? Că am făcut numai o rugăciune de consacrare. Mai numai o rugăciune, păi ați făcut o rugăciune exact ca pentru un pastor sau pentru un diacon sau ca pentru un misionar. Nu de formule avem nevoie, frați și surori, nu de titluri, nu de poziții avem nevoie, ci avem nevoie de un duh de slujire. Eu am nevoie de un duh de slujire, tu ai nevoie de un duh de slujire. Avem nevoie să fim cuprinși de această idee. Ce aș putea face eu bine, fraților mei? Cu ce le-aș putea fi de folos? Dacă le-aș putea înseni la fața, ar fi ceva. Știi că e mare lucru când te duci la un om necăjit și numai că are cui să spună necazul? Zice cineva, măi, l-am ascultat pe fratele cu tare, m-a bătut un ceas la cap. E adevărat că și pe noi m-au bătut mai multe ceasuri. Dar de ce să nu ne gândim, măi, a fost și asta o slujire? Săracul n-a avut cu cine spune, cu cine vorbi. A avut și el nevoie să-și verse oful. E adevărat că poate n-a avut dreptate în tot ce a spus. Eram păstor în România și a venit un om din Agriș, în Jac. Sunt cam 15 km. Pe jos a venit și era bătrân. Peste 60 de ani, 65 de ani, cam așa. Și m-a prins. Mă dădeam jos din autobuz, venind de la evangelizare. El voia să vină în sat la tata socru. Oh, bine că te-am prins, frate Levi, că mai am scăpat de 2 km. Și a început să-mi spună. Și mi-a spus. Și mi-a spus, fraților, în jur de o oră și jumătate. Tot ce spunea omul nu făcea sens. Dar pentru el era important. N-avea dreptate. Într-o oră și jumătate. Am zis, da, cred că da, nu cred că e chiar așa, frate. Mi se pare că exagerați. Într-o oră 30 am vorbit 5 minute. Dar știi ce s-a întâmplat? S-a răsuflat. Amărăciunea lui, tulburarea lui, mânia lui s-a dus. Mai ales că și un venit pe jos, a mers și pe jos înapoi, s-a liniștit omul. N-am făcut cine știe mare magie, ci counseling special, să fie rezolvat de orice știu ce problemă. L-am ascultat. Un frate care locuia lângă stația de autobuz, după ce se termină, zice, băi, multe ai avut răbdare să stai cu omul ăla. Ce-o vrut? Ei, o vrut și el, zic, sărac. Are și el durerea lui, necazul lui, problemele lui. Dar când am început să mă gândesc că și asta e o slujire, câteodată te enervează, se pare că e psihologial din partea cuiva, dar e o slujire. Sunt oameni care și-ar spune durerea și nu ascultă nimeni. Au un of, au o dorință. Și toată lumea ta e scurt. Și ești tu unul care îl asculți. Și poate ai un cuvânt de mângâiere, poate ai inspirație, poate ai... Fraților, e o slujire. Biserica are nevoie de slujitori. Creștinătatea are nevoie de slujitori. Apostolii n-au zis să alegem încă 7 lideri. Și au spus să alegem diacon, să se aleagă diacon. Cuvântul diacon în limba greacă înseamnă slujitor. Acum noi, românii, avem o tradiție un pic deformată în bisericile baptiste în privința diaconilor. În primul rând, din tot comitetul, s-a creat așa o... că numai unui diacon. Asta e o fantezie, fraților. Diacon la singular e slujitor, diaconoi la plural e slujitori. Cei 7 n-au fost numai unul diacon, altul prim diacon, altul diacon de rangul 2. Toți 7 au fost diaconi. Sau slujitori, oameni chemați să slujească, să se rezolve probleme. Noi, pentru că în România eram un pic apăsați de departamentul cultelor. Și nu puteam să ordinăm sau să promovăm predicatori sau păstori, pentru că departamentul pretindea ca guvernul să confirme acești pastori. Pe cine voiam noi, nu-i confirmau ei. Pe cine ar fi confirmat ei, nu ne trebuiau nouă. Și biserica și statul erau mereu într-o controversă. Și atunci a fost un subterfugiu, care în urmă cu 40 de ani, 30 de ani, bisericile l-au făcut, să declare că au hirotonisit ca diacon pe o persoană care, de fapt, din start a fost încredințată cu o slujbă de păstor. Ba chiar a luat un cer de 5-6 biserici. Am participat la ordinări din acestea, care oficial, să zice, Institutul de Culte s-a spus că când a fost întrebat ce a fost acolo, ce strânsură s-a făcut, s-a ordinat un diacon. Și diaconul ăla din ziua aceea a luat 7 biserici pe care le-a păstorit. Pentru că în felul acesta s-a dat o încredințare prin ceata prezbiterilor, s-a evitat o coliziune sau s-a evitat solicitarea aprobării departamentului de culte. Cu timpul asta a devenit oarecum așa că un diacon și ceilalți sunt altceva. Nu, oamenii care slujesc sunt slujitori și slujitori înseamnă diacon. Dacă diaconii nu sunt slujitori, atunci nu sunt nici diaconi. Când e vorba de slujire, poate cineva va zice, cum adică e vorba de oameni speciali pentru administrația bisericii? Pentru lucrurile așa? Da. La templu și la cort, dacă veți vedea și în Vechiul Testament, și cine tăia lemnele, și cine căra drugii ăia, erau puși deoparte și li se cerea să fie sfinți. Tot ce face, se face ca pentru Domnul. Toate lucrurile trebuiește să le facem ca pentru Domnul. Noi duminică vom avea și am căutat să subliniez și cred că nu greșesc că Duhul și Spiritul din biserică acesta este, nu un spirit de competiție, nu un spirit de eu vreau să fie în comitet, nu vreau să fie la în comitet. În ultimii 4 ani, dacă vă amintiți acum azi 2 ani, n-am avut nici dureri de cap la alegerile de comitet, nici război, nici cine știe ce, așa. Și a fost tare bine, că e tare bine cu bine. Aveam o mătușă care zicea, mai elevi, păi nu vezi tu că e mai bine cu bine decât cu rău? Și e bine când biserica vede că e mai bine cu bine decât cu rău, decât cu partide. Oamenii care slujesc în comitetul bisericii nu sunt oamenii care poartă medalii. Nu sunt oameni care poartă titulă, ci sunt oamenii care slujesc. Aduceți-vă aminte că în istoria bisericii noastre, cam acum 9 ani de zile, poate 8, n-aș vrea să greșesc, am avut un an, a fost un an special, a fost un an greu, deodată prefer să nu mi-aduc aminte, în care noi n-am avut comitet. Vă amintiți? Știți cum a mers biserica un an de zile fără comitet? N-am mers mai rău ca în anul dinainte. Asta am îndrăzneala să o spun. Am mers, cu ajutorul lui Dumnezeu în primul rând, prin acei oameni pe care i-a durut de biserică, la care le-a păsat de biserică, care au iubit de biserică. Că oamenii aceștia, frații aceștia, că a fost comitet, că n-a fost comitet, că au fost ei numiți ceva, că n-au fost, oamenii aceștia au fost prezenți la biserică. A fost o nevoie? Au venit și au împlinit-o. S-a stricat ceva? A venit și a reparat. N-au mers căldura. A venit și a stat până noaptea. Știți când s-au stricat candelabrele aici? 3 s-au stricat. Numai unul nu s-a stricat. Urmează să strice. Deci l-a luat așa, dar a început numai să facă scurt circuit, parcă era norul. Frații care au lucrat, unii au fost din comitet și alții nu au fost din comitet. Până dimineața au plecat. Biserica nu știe. Numai că au fost stricate și n-au mai fost stricate. Nici n-am plătit $1000, nici n-a durat 6 luni până la reparații. Dar a durat 12 ore, poate, pentru unul. L-au desfăcut bucată cu bucată. Și să știți, și din comitet și din necomitet, oameni pe care i-a interesat de biserică. Spuneam în zilele trecute cuiva, avem în biserică, din nefericire, frați, la care dacă s-ar închide biserica, poate după vreo lună, două, ar zice și ei, mă, păi s-a închis biserica. Da, avem frați, slavă Domnului și surori, pe care îi doare de biserică, care sunt la ora 9 la biserică, care sunt vineri la biserică, care caută să vadă o nevoie și să o împlinească. Eu nu o să mă apuc aici să zic că fratele ăsta e fratele Gabi, că fratele ăsta e fratele Boro, că fratele ăsta e fratele Cornel, că fratele ăsta e fratele Cristi sau George, dar lucrurile care nu vorbesc ar putea să vorbească. Te ții de o bară când urci pe trepte, nu? Stai acolo în față și asculți așa de frumos. Aude când predică păstorul, da? Știți că noi am avut un sistem de amplificare care ne-a costat 15.000 și s-a dus. Comitetul era împărțit, biserica era împărțit atunci, vezi, Doamne, l-au făcut specialiști. Ca să nu fie nicio problemă, l-am dat pe mâna specialiștilor. 2 boxe acolo în spate mai sunt din sistemul ăla, de mulți ani de zile. Și ce acum, și nici nu se vede pe unde sunt, e făcut de oamenii noștri. Și ne-a costat câteva sute de dolari, poate, simbolic, fără nicio plată. Pentru că avem oameni în biserică, capabili de orice lucrare. Dacă lăsăm Duhul de slujire să înflorească, dacă strangulăm Duhul de judecată, de arăta cu degetul, și promovăm un Duh de cooperare, atunci, să știți, se întâmplă lucruri minunate, îndărnicie. Cei care sunt la darea de seamă, când a avut biserica mai mulți bani în buget și a dat mai mulți bani? Să nu credeți că nu suntem mai bogați astăzi ca și acum azi nu știu câți ani. Oamenii care au fost bogați între noi, nu sunt între noi. Oamenii care au avut bani din biserica din New York, s-au dus cu banii în Atlanta, în Florida, unde vrei, și-au cumpărat casă, și-au cumpărat hoteluri. Slavă Domnului, Domnul să-i binecuvinteze. Cum ai rămas câte 1-2, Domnul să-i mulțească. Dar fără să fie din acei care au o mare economie, așa, noi care suntem aici, nu ca o laudă, ci ca o mulțumire. Și vorba fratelui Boroș, fără să mai tot tabelul ăla, îi arătai tabelul că e cu 0 și el tot nu dădea, nu dă dacă nu vrea, ce să-i faci? Dar asta e o slujire. Fără să-l mai bați tabelul de el, pe el de tabel. Când e un duh de slujire, fraților. Când e un duh de slujire, se fac ajutoare la biserici. Minutul a fost în țară și a dus scrisoarea de confirmare și de mulțumire de la biserica din Brustor, la care am trimis 500 de dolari. E adevărat că se fac catedrale și mitropolii în România, da? Nu cu banii noștri. Eu zic că am fost înțeles de cele mai multe ori. Poate uneori am fi greșit, dar... Păstorul cunosc, e un frate tânăr. Și povestea, frate, zice, să vezi surorile bătrâne, că biserică cu mulți bătrâni, cu cârja, au venit la lucru. Duceau o găleată de mortar, dar nu puteau duce plină. O jumătate de găleată de mortar, femeie de 60 de ani, cu mâna stângă cu cârja și în mâna dreaptă cu o jumătate de găleată de mortar. Și făceau pentru casa Domnului. 500 de dolari au primit ca o avere, că a fost tot ce le-a mai lipsit, să pună și pe jos pardoseală sau podea sau ce știu eu și intrăm în biserică, fraților, zice. Dar e slujire. O femeie bătrână cu cârja în mână și cu o jumătate de găleată de mortar. E fantastic, oameni buni. Fraților, ăla e un lucru care și cerul ia notă de el. E un lucru extraordinar. Și știți ceva? Aceea înseamnă slujire. Creștinătatea de astăzi are nevoie de slujitori, de un duh de slujire, nu de un duh de competiție, nu de un duh de judecată, nu de un duh de a vedea cine e primul, nu de un duh de nemulțumire, pentru că și eu aș putea să fiu nemulțumit. Niciodată n-am fost pus în viața mea, nu i-a trecut niciunul prin cap și oarecum parcă mă simt și ofensat. Nimeni nu i-a trecut prin cap să mă pună să dirijez corul. Dar ce e chiar așa? Arăt eu chiar așa de rău? Nu. Nici frate Daniel, niciodată nu a zis măcar așa să încerc la o repetiție. Dar știi ceva? Nu m-am supărat. Nici fratele Pavel nu s-a supărat. Nu? Fratele Gabin zice odată, frate, aici la cântări să mai fie 3-4 frați. Și eu zic amin. Dar îl întreb, frate Gabin, spune-mi-i pe nume. Până atunci e o slujire. Și să știți că e o slujire și asta grea. Și o slujire foarte grea. Nu numai că știi să cânți, asta știi, dar unul te mai judecă, altul te mai critică, altul te mai încurajează, 12 te descurajează, dar știi ceva? Tot mai bine se cântă dacă se pun cântările. Cu o dată o să fie 2 sau 3, eu știu că și fratele Gabi așteaptă să fie 2 sau 3 și eu am să mă bucur să fie 2 sau 3. Dar deocamdată cineva vine și spune, putea să-i spună păstorului, nu se promovează tinerii sau unii frați. Și aud și eu, că eu aud, foarte bine aud. Măi, nu tot vorbiți pe grov. Veniți și spuneți, frate Levi, eu cred că pe fratele cutare ar fi bine să-l pui la cutare slujbă. Și eu trec la fapte. Pentru că în momentul în care am auzit, nu se promovează cutare. Am și întrebat, cine ar fi cel care ar trebui pus la nume slujbă? Fie predică, fie cântare, fie dirijat, fie solo, fie ce-o fi. Că dacă eu n-am observat, mă pucăiesc și mă bucur că mi s-a sugerat. Păi nu știu, dar știu că sunt frați care ar vrea. Lasă asta, că și eu aș vrea să cânt ca și Pavarotti. Și eu aș vrea, multe aș vrea. Dar nu contează ce vrem noi. Contează în ce măsură slujirea mea sau slujirea noastră este folositoare. Și când tu ești dispus să slujești și te pui la dispoziția adunării lui Dumnezeu, să știi o treabă. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, face ca oamenii să vadă această slujire. Am să vă citesc în contextul acesta din Efeseni, din capitolul 4. În primul rând, aș vrea să observați de aici că Duhul de slujire nu îl dă biserica, credinciosul individual, ci îl dă, de fapt, Dumnezeu. Biserica nici măcar nu, să zic așa, rânduiește pe acești oameni. Ei există în biserică, biserica îi descoperă. Zice și el cu majuscul. A dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Lăsăm apostolii care, în felul în care eu înțeleg Scriptura, e o lucrare și o slujbă care s-a încheiat cu moartea Sfântului Ioan, dar apoi evangeliști, păstori, învățători, el i-a dat. Și ei sunt în biserică, în adunare. Rămâne ca biserica să-i vadă Well, acum sunt 20 de ani sau știu câți ani, cine a crezut sau cine a văzut că Daniel este organistul bisericii New York sau dirijorul sau al frate altă slujire o face? Nu. Dar acolo unde fiecare din noi am fost, biserica a recunoscut în noi niște slujitori mici, neînsemnați, am făcut ceva. Și în fiecare an am slujit ceva mai mult. Dar Dumnezeu a așează acești slujitori în biserică. E datoria bisericii. E datoria bisericii să-i descoperă. E datoria noastră, fraților. Când vedem între noi oameni cu un duh de slujire, care au o direcție bună, în primul rând să-i recunoaștem. Și apoi chiar să-i confirmăm și chiar să-i ajutăm și să ne unim cu ei în această slujire bună. Spurgeon a fost păstor la 17 ani. E de necrezut, unul dintre cei mai mari predicatori, unul dintre cei mai buni păstori. Cei mai cu succes și mai binecuvântați de Dumnezeu. El era acolo, dar a trebuit să fie o biserică. A trebuit să fie o biserică care să-l vadă pe omul acesta că e păstor. Păstor la 17 ani, e greu să vezi într-un tânăr de 17 ani păstor. La o biserică în Londra, de sute de membri. Dar biserica aia a fost în stare să vadă. Și am putea da multe exemple din acestea. Slujitori și frați cu duh de slujire au echipare de la Dumnezeu. Noi trebuie să fim în stare să-i vedem. Și să nu ne lăsăm niciodată ispitiți să transformăm această slujire într-un piedestal al nostru. În concluzia acestei serie, timpul să încheiem, aș vrea să citesc o poezie despre slujire. Cred că am mai citit-o odată de două ori. Însă are un mesaj foarte puternic, vorbește de la sine, e în contextul acestui text despre slujire, se numește Ștergarul, inspirat de Ioan 13, scrisă de fratele Ioanid, și aș vrea să o citesc ca să lăsăm mesajul acestei poezii să ștampileze, să zicem așa, textul și predica din această seară și să tragă concluziile, ca să zic așa. La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostol, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă ca după vremii lege, cureaua de pe glesne pe rând să le deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă? Sau cine-și va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă privind cu turburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă în fiecare zboară, n-ai vrea să spui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu nu-și de bine. Eu doar sunt mai bătrân, dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul dintre ei. Dar tu ce ții doar punga, eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un unghier, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci pe apa vremii atâția ani s-au dus și acum a câta oară se așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară, n-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Marioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată, acolo sus, în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, Necazul greu se curmă, nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu frate al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de o mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat, cât bătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rapsi și să-l mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu nu șade bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu, același și același, trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cu luna lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iarăși taina încet, a câta oară se apleacă iar Iisus, și plin de atâtea gânduri ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se îndoaie lângă trunchi, stăpânul omenirii se pleacă pe genunchi. La jugul fără slavă, Iisus din nou se înjugă, el împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți voi ce în păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale, orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul? Acela ia cu nună. Amin. Cântăm o cântare în timpul care...